Servia. Tev.
9.14 minūtes.
Lai mums veicās. Elzbete, es vēlu mums veiksmi un ceram mums izdosies.
Es domāju, ka pieteikums vispār šeit nav vajadzīgs.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 viesi studijā! Citi saimu labēlīgās tips!
Labrīt! Man tā liek, studija var justies ļoti labi, jo mēs pārējās vēl atlikušos 9 nepaņēmām.
Tad mums būtu jānes te ārā kaut kāda siena.
Šis principā ir divu grupu light version, tā varētu būt, jā?
Jā, nu, unpaid.
Klau, jauns skaņdarbs ir tapis un arī klips ir tapis abām grupām sadarbojoties. Kam ideja, par ko dziesma?
Ideja nāca no citu zēnu puses.
Jā.
Mums nebija variants, bija jāpiekrīt.
Jā. To klipā var redzēt, cik ļoti Freds piekrīt vai nepiekrīt.
Patreiz mēs priecājamies, ka tad diezgan veiksmīgi ir rezultāts tam visam.
Jā.
Vai tālāk būs sadarbība, nezinu.
Kurš tev nepatika? Kāpēc un par ko ir dziesma? Dziesma ir par baļītēm. Ja nezinu, kas ir baļīt, tad balle. Plus baļa
jā.
Ir baļīte.
Tu zini, mums ir arī vakar draivā, mums ir tāds notikums, kur katram savs, un tur tiek spriests par daudz un dažādām lietām, kas varbūt tāda nepopulārāka viedokļa, un viens no tiem bija duša vai vanna. Es pieļauju, tu jums tā kā vairāk uz
baļa.
To
baļīte. Ja domājies, katru vakaru atnāc mājās, un tev ir baļa.
Mm-hmm. No, labi, labi. Tagad godīgs jautājums. Pēdējā reize, kad esat bijuši baļā.
Cerams, ka nav pienākusi pēdējā reize.
Tā bija ļoti godīga.
Nu, tikko mēs bijām svētdien,
jā? Svētdien, jā.
Mēs bijām ārā baļā.
Šis ir ātrākais Latvijas vēsturē samontētais klips, jo filmēts tika svētdien, montēts tika pirmdien, otrdien, un ceturtdien jau bija ārā.
Mēs no baļas vēl nebijām ārā.
Bet klips jau bija, jau nopublicēts, jā. Vēl slaucījāties, tā teikt, un viss jau ir taps. Kā raksturot sadarbību, varbūt no tās pieredzes bagātiem māksliniekiem, mūziķiem, sastopoties ar jaunības enerģiju un sparu, jūsu komentārs?
Mēs jau varam teikt, ka mums tagad ir jauna pieredze sadarbojoties, jo mēs tagad zinām, kā citi zēni kaut ko raksta filmē, izklaidējās, ēd, joko. Tā kā, interesanti. Mēs jau smējāmies, ka mums ir pavisam cita laika nogriežuma. Ja mēs rēķinām, tas bija 10-15 gadus atpakaļ, tad viņiem patreiz 2-3.
Un Čaļi, jums kā bija?
Maiska, super!
Mums tā pieredze suņa gados rēķinās.
Viens pret septiņi.
Suņa gados.
Labi, mums laiks klausīties. Noteikti šis skaņdarbs ies uz urrā, ne tikai šajos gaidāmajos svētkos, bet vispār vasarā un katrā mīļā brīdī, kad vien gribās nomazgāties. Tā tad, dāmas un kungi, citi zēni piedaloties labvēlīgiem tipam baļītē.
Divi kubikmetri ūdens baļītē, lejam iekšā it kā žūstam baļītē, tad bez vāka grādi tūrās baļītē, dūmi ceļās, kad mēs pūstam baļītē.
Silts, esmu silts, tā kā vecīšs cimdiņš, esmu balsts, kā nāve. Žilps, meičs no kautrības notvīkst, redzot manu dibana plānu. Es te peldu ar draugiem, kanieri pa traukiem, pupiņu, supiņu pa taisno no laukiem. Pirkst tā kā rozīns un izsils līdz kaulam, kur nav vietas piksēm, tur nav vietas arī kaunam.
Bur burbuļi atmosfēru, tur burbuļi nomodā. Kur burbuļi, tur es sēžu, un man viss ir kārtībā. Bur burbuļi atmosfēru, tur burbuļi nomodā. Kur burbuļi, tur es sēžu, un man viss ir kārtībā.
Baļītē. Kā žūstam baļītē, kad bez vāka grādi tūrās ballītē. Dūmi ceļās, kad mēs gūstam ballītē.
Kad es kāpju iekšā, ūdens pārāk ar spaļā. Mani kaimiņi sūdzās, bet es apsolu skaļāk. Bari nākt un sūdzēties, manas durvis ir vaļā. Jo man nav skaidrs, kā var atteikties no brīvdienas baļā. Man viss ir kārtībā.
Beidzot, mēs arī dabūjām izkustēties nedaudz citādāk, tik sēžam, jā. Runājam, ienākam cik zēnu un viss arī mēs no krēsliem prop.
Čaļi, nu viens nu maktīgi jaudīgs gabals jums ir sanācis. Nu tiešām bravo! Un es domāju, ka nu, Freda balss un viss muzikālais nesums iedod šim skaņdarbam un te jau rāda viņš.
Tos 2 kilogramus gaļas, kā jau basam pienāks.
Nu, tas ir, tas bass, kas un tā balss pieredze, kas tur ir, tas to jau... Nu, basa, balss pieredze.
Jūtams pārdzīvojums uzreiz ir balss.
Par naudu nenopirkt.
Tieši tā. Nu, ko? Varbūt nosauciet tādus 2 tuvākos datumus, varbūt no viena sastāva, otra sastāva, lūk, kad, kur jūs varētu sastapt?
Kurš sāk?
Labi, vicinājās ar pirkstiem.
Labi, tu sāc.
7. jūlijā Saukrastos. Tiekamies pie Freda.
Tiekamies pie Freda, labi.
Super. Un ar citiem zēniem tiekamies jau šo sestdienu. Ķekavas novada svētkos un šo svētdienu Vizium centrā Ventspilī.
Oktobrī gaidam albu.
Jā.
Un mums klausītāji arī raksta klausītāji baiba, ka lipīgs gabals. Bet kas bija tā lipīgākā vieta dziesmā, kas visiem jau jāsāk trenēt?
Te ķermeņi karstie pie tās baļas, tas bija diezgan lipīgi.
Bet tur tas izsauciens viens.
Jā, nu tāds ir labs, jā.
Jā. Nu, to noteikti koncertos dzīvajā dzirdēsiet, redzēsiet, varēsiet līdzi just un to ļipīgo visu arī izsaucienu izkliet. Noteikti mēs laižam atkal pie kolēģiem. Dodieties, skrieniet, čau! Paldies, gādinātājs!
Čau! Paldies, gādinātājs!
Radio tev.
Intervija tev.